7 bob. Masxaraboz. Bolalik xotiralarimni mayda tafsilotlargacha aytib berolmasam kerak. Chunki tug'ilgan kuni bo'lgan bolaning ismini eslay olmayman. O'sha payt yoshim nechida bo'lganini ham eslay olmayman. Suratga ko'ra 8larda bo'lsam kerak. Qanday o'yin o'ynaganimiz ham yodimda yo'q. Ayniqsa mehmonga taklif qilingan bolalarning ismlari ham yodimda yo'q. Faqat bir narsa, qo'g'irchoq masxaraboz yodimda qolgan. Bu qo'g'irchoq kulgili bo'lib, havo bilan to'ldirilgan nok shaklidagi rezina masxaraboz edi. Yelkalari va bo'yi men bilan barobar edi. Uning yuzi va quloqlari chizilgan, qo'llari esa tanasiga mahkamlangandi. Masxaraboz qo'g'irchoqning tugmasi yo'q edi, lekin bosilganda musiqa taratardi. Agar arqonchaga bog'langan xalqani torsangiz, musiqaning she'rini aytmasdi. Uning o'ziga xos tomoni yo'q edi. Faqat bitta jihati bor edi. Ya'ni urib yiqitsangiz, darhol tik turib olardi. Har qancha ursangiz ham tebranib, yana tik turib qolardi. Tayoq bilan urasizmi, burnidan tortasizmi, yoki oyoq bilan qorniga tepasizmi, yiqilib darrov tik turib qolardi. Shodiyonaga yig'ilgan bolalarning hammasi masxarabozni yerga qulatish uchun zarba ketidan zarbalar berishdi. Har bir zarba oldingisidan kuchliroq bo'lardi. Biroq hech birimiz masxarabozni nokaut qila olmadik. U 1969-yilgi jahon seriyasidagi Metsdan ham tezroq o'rnidan turardi. U kuchli emasdi, shunchaki havo bilan to'ldirilgandi. U o'zini ham olib qochmasdi, himoya ham qilmasdi. U bizni o'z go'zalligi bilan yoki donoligi bilan lol qoldirishga urinmasdi. U og'zi qizilga, nimchasi sariqqa bo'yalgan oddiy masxaraboz edi. Unda bo'lgan eng muhim jihat oyoqda mustahkam turish edi. Uning siri nimada ekanini bilishni istarmiding? Axir hayot bizga zarbalarni do'l kabi yog'diradi. O'ngdan aylanmas zarba, rad qilinish, to'g'ridan zarba yaqin insonni yo'qotish. Dushman beldan pastga zarba berishdan uyalmaydi. Boshimizga tushadigan muammolar bizni esankiratib qo'yadi. Hayot emas, zarbalar bizni dovdiratib qo'yadi. Ba'zilar jag'iga tushgan bunday zarbadan keyin qaytib o'rinlaridan turishmaydi va kaltaklangan, holdan toygan va jarohatlangan holda qolaverishadi. Ya'ni butunlay nokautga uchraydilar. O'sha paytda boshqalar xuddi masxaraboz qo'g'irchoqqa o'xshab oyoqda tik turadilar. Misol uchun Yusufni olaylik. O'smir bola yuradigan qo'g'irchoqqa o'xshardi. G'azablangan akalari uni qul qilib sotib yuborishgan. Potifarning xotini unga tuhmat qilib zindonga qamatgan. Soqiy va'da berib 2 yilgacha eslamagan. Yusuf dovdirab qolgan, lekin yiqilmagan. U Xudoning qudrati bilan oyoqqa turib, Fir'avn huzurida turadi. Fir'avn Misrning yagona hukmdori, vazirlar mahkamasi va kongressning rahbari ham o'zi edi. Og'zidan chiqqan har bir so'z shu zahoti bajarilar edi. Bergan ko'rsatmasi shu ondayoq farmonga aylanardi. Xonaga kirishi bilan atrofdagilarning barchasi unga ta'zim qilishardi. Lekin o'sha kuni Fir'avn o'zini qudratli deb his qilmadi. Odatdagi Fir'avnni tasavvur qilaylik. Beldan yuqorida kiyimlar yo'q, jag'i yirik, ko'krak mushaklari biroz bo'rtib chiqqan, lekin o'rta asr monarxi uchun yetarli darajada baquvvat. Yelkasida yoqaga o'xshagan taqinchoq, boshida konus shaklidagi toj, kobrani eslatuvchi qayirma qalpoq. Jag'iga ingichka soqol qo'ygan. Ko'zlarining yuqori va pastki qismiga bodom shakli berilgan. Bir qo'lida tayoq, ikkinchi qo'liga jag'ini qo'yib turibdi. Xizmatkorlar uni maqtashyapti. Qo'l uzatsa yetadigan joyda anjir va yong'oq solingan taomlar turibdi. Lekin Fir'avn och emas, faqat qovog'ini solib o'tiribdi. Uning atrofidagilar tashvishga tushib, bir-birlariga pichirlashadi. Fir'avnning kayfiyati bo'lmagan paytda hamma ehtiyot bo'lishi kerak. Tunda ko'rgan tushi sababli ham Fir'avnning kayfiyati yo'q edi. Avvaliga uning tushida Nil daryosidan chiqqan sigirlarni ko'radi. Sigirlar daryodan chiqib, qirg'oqdagi o'tlarni yeya boshlabdi. Sigirlarning 7-tasi xuddi restoran tarmoqlarining reklama bannerlariga chizilgan sur'atlik semiz va sog'lom edi. Semiz sigirlar yaylovda o'tlab yurganida orqadan ozg'in 7-ta sigir chiqib, ularni yeb qo'ydi. Fir'avn sovuq terga botib uyg'onib ketdi. Bir necha daqiqadan keyin biroz tinchlanib, Fir'avn yana uyquga ketdi. Lekin ikkinchi tush ham uni tashvishga soldi. 7 bosh to'liq va yetilgan boshoqni boshqa 7 bosh puch boshoqlar yeb qo'ygan edi. Bu ikki tush bir-biriga juda o'xshash bo'lib, qandaydir dahshatli narsaning 7 vakili ajoyib narsaning 7 vakilini yo'q qilgandi. Fir'avn uyg'onib, ko'ngli g'ash bo'ldi. Maslahatchilarini chaqirib, ko'rgan tushini va boshqa sigirlarni yeb qo'ygan oriq sigirlar hamda yetilgan boshoqlarni yeb qo'ygan puch boshoqlar nimani anglatishini izohlab berishlarini talab qildi. Bu bemanilik emasmi? Biroq uning maslahatchilari ham javob topisha olmadi. Chunki ular ham Fir'avndan kam tashvish qilishmayotgan edi. Shu payt Soqi zindonda tanishib qolgan Yusufni esladi va tushlarini ta'bir qila oladigan bu bola haqida Fir'avnga aytdi. Fir'avn barmoqlarini qirsillatishi bilan hamma ishga kirishdi. Yusufni yuvib tarab, Misr hukmdorining huzuriga olib kelishdi. Yoqubning sevikli o'g'li mana endi Fir'avnning taxti oldida turardi. Bir o'ylab ko'ring. Fir'avn oliy hukmdor. Yusuf esa sobiq cho'pon. Fir'avn poytaxt fuqarosi. Yusuf esa qishloqdan chiqqan bola. Fir'avn saroyda shohona hayot kechirardi. Yusuf esa qamoqda ancha yildan buyon yashardi. Fir'avnning qo'llarini tilla taqinchoqlar bezatib turardi. Yusufning qo'llarini esa kishandan qolgan jarohatlar. Fir'avn askarlariga amr berib piramidalar qurdirdi. Yusuf maqtanishi mumkin bo'lgan narsa esa kimdandir olingan kiyim va buzuq talaffuz edi. Ammo bizning sobiq mahbus xotirjam edi. Fir'avnning gaplarini eshitishi bilan maslahatchilardan yordam kutmay yoki qahvaning idishiga qarab fol ochmay Yusuf darhol ishga kirishdi. Garvard professori uchun karra jadvali qanchalik oson bo'lsa, unga berilgan topshiriq ham shunchalik oson edi. Misrni 7 yil to'kin sochillik va 7 yil qahatchilik kutib turibdi. Hech kim, hatto Fir'avn ham eshitganlarga qanday munosabat bildirishni bilmay qoldi. Misrliklar tilida ochlik so'zi deyarli haqoratli so'z hisoblanadi. Mamlakatning iqtisodiy ravnaqi avtomobil ishlab chiqarish yoki yengil sanoatga emas, balki qishloq xo'jalik ishlariga asoslangan edi. Don yetishtirish Misrni Nilning gavhariga, hukmdorini esa rivojlangan olamning eng qudratli kishisiga aylantirgandi. Hatto bir oylik qurg'oqchilik ham mamlakat iqtisodiga katta tahdid solardi. Bir yil hosil bo'lmasligi Nil sohillaridagi qishloq xo'jaligining yagona mulkdori bo'lgan Fir'avnning qudratini sezilarli darajada susaytirishi mumkin edi. 7 yillik qurg'oqchilik Nilni irmoqqa, bug'doyzorlarni esa dashtga aylantirgan bo'lardi. Neft magnatlari uchun elektrokarlar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish qanchalik fojia bo'lsa, Fir'avn uchun ham ocharchilik shunday fojia edi. Bir so'z bilan aytganda, qiyomat bo'lardi. Taxt turgan xonaga shunaqangi sukunat cho'mdiki, o'rgimchak to'riga ilingan pashshaning vizillashini eshitish mumkin edi. Oraga tushgan sukunatdan xijolat bo'lmay, Yusuf yig'ilganlarga bu muammoning yechimi borligini aytdi. Qishloq xo'jaligi vazirligi tashkil etish, unga aqlli odamlar boshliq qilib tayinlash, boshliqqa hosil yaxshi bo'ladigan yillarda ortiqcha hosilni omborga yig'ish va qurg'oqchilik yillarida muhtojlarga don tarqatish topshirilishi kerak. Yusufning bunday surbetligidan saroy ayonlarining og'zi ochilib qoldi. Fir'avnga noxush xabar yetkazish boshqa, lekin unga ahmoqona maslahat berish boshqa. Lekin bu bola saroyga kelgandan beri qo'rqishni xayoliga ham keltirmadi. U Fir'avinga yaltoqlanmadi. Folbinlarga hurmat ko'rsatmadi. Shohning qo'lini yoki uzugini o'pmadi. Uning o'rnida boshqa odam bo'lganida yer yuzining eng qudratli kishisi oldida o'zini yo'qotib qo'ygan bo'lardi. Lekin Yusuf kiprik ham qoqmadi. Qara, qanchalik bir-biriga zid ekaniga e'tibor ber. Fir'avin taxt turgan xonadagi eng qudratli kishi, Nilning hukmdori, Xudoning yerdagi vakili, piramidalar asoschisi puxbax bo'la turib, o'ziga kelib olish uchun bir qultum viski ichib olishga muhtoj. Yusuf esa xonada yig'ilganlar orasidagi eng arzimasi, sobiq qul va asir, tajovuz qilishda ayblangan mahbus bo'la turib, xuddi marmardan yasalgan haykaldek xotirjam edi. O'zlarini bunday turlicha tutishlarining sababi nimada? Hamma gap muvozanatni ushlab turuvchi yukda. Masxaraboz qo'g'irchoqda shunday yuk bor edi. Tug'ilgan kunda meni o'ziga rom qilgan qo'g'irchoq shunday qo'rg'oshin yuk bilan jihozlanganini keyinroq bildim. Uning ostki qismiga 3 funtli plastina o'rnatilgan bo'lib, har qanday zarbani muvozanatlantirib, og'irlikka qarshilik qiladi. Ma'lum bo'lishicha, Yusufda ham mana shunday langar bo'lgan. Yo'q, temirdan yasalgan langar emas. Uning langari chuqur ildiz otgan bo'lib, Xudoning buyuk qudratiga, mustahkam ishonchga asoslangan edi. Bu narsa uning Misr hukmdoriga aytgan birinchi so'zidayoq ko'zga tashlanadi. Men o'zim tushingizni ta'birlay olmayman. To'g'ri javobni sizga Xudo beradi. Ikkinchi marta gapirib, Yusuf tushuntirishda davom etdi. Fir'avn janoblari, aytganimday, Xudo nima qilmoqchi ekanini sizga ko'rsatibdi. Tushni ta'birlab shunday xulosa qildi. Bu ish muqarrar yuz berishini Xudo ta'kidlayapti. Xudo buni yaqin orada amalga oshiradi. Keltirilgan 3 oyatda Yusuf 4 marta Xudoni tilga olyapti. Lekin u avvallari ham xuddi shunday qilgan. Putifarning xotini uni yo'ldan urmoqchi bo'lganida Yusuf u bilan yotishni rad qilib shunday dedi. Qanday qilib men shu qadar qabihlik qilib Xudoga qarshi gunoh qilaman? Yusufning qo'liga topshirilgan mahbuslar undan tushlarini ta'birlab berishni so'raganlarida Yusuf ularga aytgan: Tushlarni ta'birlash Xudodan emasmi? Aytingchi menga. Yusufdagi axloqiy kompas ko'rsatkichi o'zining ruhiy yorqin yulduziga, ya'ni Xudoga qaratilgan edi. Uning dunyo haqidagi tasavvurida Xudo eng asosiy boshqaruvchi bo'lib, u buyuk ishlarni amalga oshirishga qodir va tayyor edi. Ko'rib turganimizdek, Yusuf adashmagan edi. Fir'avn vaziyatni 180 darajaga o'zgartirib yuboradigan farmon berdi. Biz Yusufdan boshqa Xudoning ruhi boshqaradigan birorta odamni topa olarmidik? U o'z shohligi uchun g'amxo'rlik qilishni Yusufning qo'liga topshirdi. O'sha kuni kechqurun Kanonlik yigit faqat Fir'avndan bir pog'ona past bo'lgan vakolatlarga erishib, shohona arabaga minadi. Naqadar kutilmagan ko'tarilish. Yusufning hayoti deb nomlangan chalkash hikoyada men bir qancha azobli vaziyatlarni sanab chiqdim. Bir marta va'da berib, ustidan chiqishmadi. Kamida 2 marta xoinlik qilishdi. Bir necha marta hasad qilishdi. 2 marta o'g'irlashdi. Bir necha marta fitna qilishdi. 10 akasi nafratlanishdi. Bir marta ota-onalik vazifasi bajarilmaganini ko'rdim. Bundan tashqari, haqoratlar, nohaq qamalish, jirkanch qamoqxonada 2 yil ovqatlanish. Endi bularning barini aralashtirib, o'ylab o'tirmasdan 13 yil davomida qabul qil. Nima yuz beradi? Muqaddas kalomdagi eng buyuk ulug'vorlik. Yoqubning hech kim tanimaydigan o'g'li dunyoning eng qudratli mamlakatining eng qudratli kishisidan keyingi ikkinchi odamga aylandi. Uning saroyga borguncha bosib o'tgan yo'llari tez va yengil bo'lmadi. Biroq Xudo bu chalkashlikni munosib narsaga aylantirganini ko'ryapsanmi? O'ylab ko'r, u sening hayotingda ham shunday qila oladimi? avvalgi azoblaring haqida esla. Xiyonat, g'azab va fojialar, oilaviy muammolar, nohaq ayblovlar, jinsiy tajovuz. Eh, hayot naqadar og'ir. Qolaversa, mening savollarimga javob berishga harakat qil. Yusufning xudosi hozir ham qudratlimi? Ha, u Yusufga qilganlarini senga ham qilishi mumkinmi? Ha, seni qanday ko'rishni istasa, shunday inson bo'lishingga yordam berish uchun senga qarshi o'ylangan yovuzlikdan foydalanish qudratiga egami? Ha, kun kelib ehtimol bu hayotda, ehtimol keyingi hayotda ko'ngilsizliklaring haqida eslab turib, umuman olib qaraganda hayot muvaffaqiyatli bo'lgan degan xulosaga kelasan. Leytenant Sam Braun ham shunday xulosaga kelgan. West Pointdagi o'qishni tamomlaganidan 2 yil o'tib, u ilk xizmat safari bilan Afg'onistonga kelganda, qo'lbola bomba portlab, uning hammerini Molotov kokteyliga aylantirib yuboradi. U mashinadan qanday chiqqanini eslay olmaydi, lekin qumga dumalab tushganini, yonayotgan yuzini qo'lidagi qum bilan o'chirishga urinib, aylanib yugurganini va oxir-oqibat tizzasiga o'tirib qolganini yaxshi eslaydi. Yonayotgan qo'llarini yuqoriga ko'tarib, "Meni qutqar, Rabbim!" deb baqiradi. Sam shunchaki umidsizlikdan baqirmagan. U chin yurakdan Iso Masihga ishonardi va o'lyapman deb o'ylagani uchun najotkordan uni olib ketishini so'ragandi. Lekin u so'ragan ajal o'rniga vizvoddagi pulemyotchi kelib, o'qlar ostida Samga yordam berib, pana joyga olib o'tdi. Leytenant devor ortiga yashirinib, kuygan qo'llariga qaradi va erib ketgan qo'lqoplari qo'llariga yopishib qolganini ko'rdi. U oddiy askarga qo'lqoplarni uning qo'llaridan yechib olishni buyurdi. Askar bir lahza dovdirab turib, qo'lqoplarni qo'lning terisi bilan birga yechib oldi. Braun dahshatli og'riqdan ingrab yubordi. Bu og'riqlar keyingi tibbiy muolajalardagi azoblarining birinchisi edi. Qo'shni vizvoddan transport yetib kelganida yaralanganlarni yuk mashinasiga ortishdi. Sam hushini yo'qotmasdan oldin mashina oynagidan o'zining yuzini ko'rdi va o'zini tanimadi. Bu voqea 2008-yilning sentyabrida bo'lib o'tgan. Oradan 3 yil o'tgach u bilan uchrashganimda u terisini ko'chirib o'tkazish bo'yicha o'nlab azobli operatsiyalarni boshidan kechirgandi. U tortgan azoblarning og'riq darajasini o'lchab bo'lmaydi. Chunki og'riq darajasini o'lchaydigan asboblarning o'zi mavjud emas. Lekin bu dahshatlar so'ngida Semning hayotiga go'zallik kirib keldi. Bu go'zallik dietolog Emma Larsen edi. Semning og'zi tangada kichrayib ketgani uchun Emma uning ovqatlanish jarayonini nazorat qilardi. U Emmini ilk bor ko'rgan kunni yaxshi eslaydi. Qop-qora sochlar, jigarrang ko'zlar, g'ayratli, kelishgan. Lekin eng asosiysi, qiz uning oldida hayajonlanardi. Bir necha haftadan keyin Sam jur'at to'plab uni uchrashuvga taklif qildi. Ikkalasi birgalikda radiyaga borishdi. Keyingi dam olish kuni esa do'stining to'yiga taklifnoma olishdi. To'yiga borish uchun 3 soat yo'l yurish kerak edi. Manziliga yetib borgunlaricha Emi bir necha oy avval birinchi marta unga e'tibor berganini Samga aytib berdi. Sam bintlar bilan o'ralgan holda, morfin ta'siri ostida sun'iy nafas olish uskunasiga ulangan holda jonlantirish bo'limida yotgan paytda Emi unga e'tibor bergandi. Sam ko'zini ochganda esa qiz tanishish uchun uning xonasiga kirgan, lekin u shifokorlar va oila a'zolari qurshovida bo'lgani uchun tanishishni boshqa safarga qoldirgandi. 2 yosh uchrashib yuraverishdi. Tanishganlarning ilk kunlaridayoq Sam Amiga Iso Masihga bo'lgan e'tiqodi haqida aytdi. Ami iymonsiz edi, biroq Samning hikoyasi unga qattiq ta'sir qildi va u Xudoga yuz burdi. Sam unga Xudoning inoyat haqida so'zlab, qizni Masihga olib keldi. Bu voqeadan keyin ko'p o'tmay ular turmush qurishdi. Bugun men bu satırlarını yozayotgan paytimda ular 7 oylik o'g'ilchilarini tarbiya qilishmoqda. Sem esa yaradorlarni hayotga ko'niktirish dasturini boshqarmoqda. Men afg'on cho'llarida yonib ketgan, bir qator azobli jarrohlik amaliyotini boshdan kechirgan, hayotga ko'niktirish markazida bir necha oylab qiynalgan insonning dahshatli azoblarini kichraytirib ko'rsatmoqchi emasman. U olgan hissiy stresslar ularning er-xotinlik munosabatlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Lekin Sam va Emi bir narsaga ishonishadi. Xudoning hisob-kitobi odamlarning hisob-kitobidan farq qiladi. Urush, o'lim oldi azoblar, og'riqli hayotga ko'niktirish, ajoyib oila va yorqin kelajakka umid. Har qanday yomonlik oxir-oqibatda Xudoning qo'lida yaxshilikka aylanadi. Xudoning madadi bilan sen ham xuddi masxaraboz qo'g'irchoq kabi oyoqqa tura olasan. Buni qanday bilish mumkin? Ehtimol sening yuksalishing shu bugunoq sodir bo'lar. Taqdiri tubdan o'zgarib ketgan o'sha tongda Yusuf bu kunni avvalgi 700 kundan qaysidir jihatdan farq qilishini xayoliga ham keltirmagan. U: "Ey Parvardigor, iltimos, quyosh botgunicha meni Misrning bosh vaziri qilib qo'y", deb ibodat qilganiga ishonmayman. Lekin Xudo Yusufning eng ta'sirli ibodatini ham ortda qoldirdi. Uning kuni zindonda boshlanib, saroyda nihoyasiga yetdi. Mishmishlarga ko'ra, u uxlashga yotganida jilmayib, shunday deb pichirlagan: "Max haq ekan. Men masxaraboz qo'g'irchoqning o'zginasiman."